CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε πέμπτη βράδυ. Πέμπτη 28 Ιουλίου του 2022, μέχρι που το ρολόι να δείξει 9.30 με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Και αυτό σας το υπόσχομαι. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 21 βαθμοί Κελσίου με εν μέρη νεφελώδης καιρός. Ο άνεμος είναι σε ένταση μόνο 3 μποφόρ, ασθενής, σχεδόν μέτριος κάπου εκεί. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια ελαφριά πτώση στους 18 βαθμούς Κελσίου με καταιγίδα κατά τόπους σε περιοχή. Θα έχουμε εστίες καταιγίδες. Δεν θα είναι γενική καταιγίδα στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, αλλά θα είναι εστίες. Αύριο όμως η θερμοκρασία θα ανέβει στους 26 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη ηλιοφάνεια. Έχουμε και μια προειδοποίηση για σφοδρή καταιγίδα, μάλλον προσοχή για σφοδρές καταιγίδες οι οποίες είναι σε ισχύ έως την Παρασκευή. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ ευνοϊκές για την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων που μπορούν να προκαλέσουν ισχυρές ρηπές ανέμου, μεγάλο χαλάζι και ισχυρές βροχές απόψε, δηλαδή έντονες καταιγίδες κατά τόπου. Να θυμηθούμε ότι οι ισχυρές καταιγίδες μπορεί να δημιουργήσουν και ανεμοστρόβιλους όπως είχαμε την ημέρα πριν λίγο. Ένα ανεμοστρόβιλο βόρεια από το Μόντρεαλ υπήρξε ένας και οι δραστηριότητες στο νερό μπορεί να είναι επικίνδυνες, δηλαδή οι υδάτινες δραστηριότητες σε πάρκα και αυτά να τις αποφύγετε σε τέτοιο καιρό, διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος λόγω των ξαφνικών ισχυρών ρηπών ανέμου που πνέουν πάνω από τα υδάτινα σώματα. Αυτά έκανε λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμα μας πολύ ενδιαφέρον απόψε, ιδιαίτερα απόψε, η οποία είναι 5η, 28 Ιουλίου 2022, μάλλον και το τελευταίο πρόγραμμα του μήνα. Μετά από εκεί θα ξαναμιλήσουμε τον Αύγουστο. Φεύγει και αυτός ο Ιούλης. Καλοκαίρι είχαμε την ημέρα και φθινόπωρο τα βράδια. Έτσι ήταν αυτός ο Ιούλης, αλλά ο Αύγουστος θα έχει εκπλήξεις λόγω αυτής της θερμής αέριας μάζας που έχει παρκάρει στην Κεντρική Αμερική, η οποία μετακινείται και όταν μετακινηθεί κάπως προς βόρειο-ανατολική κατεύθυνση πιάνουμε την ουρά της και μας φέρνει ζέστη την ημέρα και το βράδυ. Αυτό θα το βιώσουμε στις αρχές του Αυγούστου και στα τέλη του Αυγούστου. Και εφόσον αυτή η ζεστή αέρια μάζα αποσυρθεί στα μέσα του Αυγούστου, τότε θα έχουμε ένα μίνι φθινόπωρο στα μέσα του Αυγούστου. Αυτό θα γίνει τον Αύγουστο, όπως και έλεγα εχθές. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε με ειδήσεις και μετά από εκεί θα μιλήσουμε με έναν κυβερνήτη αεροσκάφων, έναν της παροικίας μας, έναν Έλληνα πιλότο αεροσκάφος για να μας αναλύσει την κατάσταση που έγινε προχθές με το αεροπλάνο της Air Transat που έφυγε από το Μόντρεαλ, από τον Ντορβάλ, προορισμό στην Αθήνα και τελικά μόλις έπιασε τα ανοιχτά του Ατλαντικού πριν φύγει από τον Καναδά, γύρισε πίσω και προσγειώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στον Γκάνταρ λόγω άτακτων επιβατών. Δύο άτομα οι οποία ήταν σε κατάσταση βαριάς μέθης προκάλεσαν πάρα πολύ έντονα προβλήματα. Ευτυχώς δεν ήταν Έλληνες, ήταν Γαλλοκαναδοί. Ιωακίμ Πρού, 32 ετών η κοπέλα, και Τζόναβαν Μπελίζα, 25 ετών ο άντρας, το παιδί, οι οποίοι μέθησαν και προκάλεσαν αναστάτωση μες στο αεροπλάνο. Με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να μην πάει απευθείας Μόντρεαλ Αθήνα και γύρισε πίσω στο Γκάντερ. Η αστυνομία τους μάζεψε και τελικά το αεροπλάνο της Air Transat συνέχισε τον προορισμό του και αυτό προκάλεσε, φανταστείτε, πολλά προβλήματα, διότι καθυστερημένες πτήσεις, άλλα άτομα έχασαν τις πτήσεις, καθυστέρηση και πάρα πολλά προβλήματα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό με έναν κυβερνητή, τον Αναστάσιο Κότσαρη, γνωστό παιδί στην παροικία μας, διότι διατέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ στο παρελθόν, πριν γίνει πιλότος σε μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, και τώρα πετάει μεγάλα αεροπλάνα και θα μας αναλύσει την κατάσταση αυτή. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, τις ειδήσεις, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Αναστάσιο, τον κυβερνήτη Αναστάσιο Κότσαρη. Καλή ακρόαση, μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παδόπουλος. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από τη Σοφία Σιδέρη. Εσένα θέλω μόνο. Δυναμώστε, δυναμώστε.
δελτίο ειδήσεων.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Ανακοινώθηκαν το απόγευμα οι βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τα SMS να έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται στους υποψήφιους. Για όσους και όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την αποστολή των μηνυμάτων στα κινητά τους τηλέφωνα, μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, να πληκτρολογούν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων και να δουν το τμήμα ή τη σχολή εισαγωγής τους. Τα αποτελέσματα αναμένεται να αναρτηθούν και στα λύκεια όλης της χώρας. Μηνύματα πολιτικής σταθερότητας με άξονα την εξάντληση της τετραετίας, αλλά και τη συνεχούς στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή κρίση, έστειλε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Παράλληλα, έδειξε το δρόμο του διεθνούς δικαίου για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών προς τον Ταγί Περντογάν. Το τελευταίο που χρειάζεται η Ευρώπη μετά την εισβολή της Ρωσίας είναι ακόμα μια αιστεία αναταραχής, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Καλύτερο ο κύριος Ερντογάν να προσπαθήσει να αναβιώσει την τουρκική οικονομία παρά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο μεταξύ, στη χώρα μας βρίσκεται η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, και αύριο θα έχει συνάντηση τόσο με τον Νίκο Δένδια όσο και με τον Πρωθυπουργό. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βερολίνο, η κυρία Μπέρμποκ σημείωσε για τα ελληνοτουρκικά ότι τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται με συνομιλίες και όχι με κλιμάκωση της έντασης. Στο μεταξύ, από τη Λευκωσία και τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Κύπριο ομολογό του Ιωάννη Κασουλίδη, ο Νίκος Δένδιας διαμήνυσε προς την Άγκυρα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να μπει σε μια αέναη αντιπαράθεση διαπιστολών, αλλά εάν υπάρξει κάτι νέο από την τουρκική πλευρά, αυτό δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητο. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προέβη στη δήλωση αυτή απαντώντας σε ερώτηση για τη νέα επίθεση του Μευλού Τσαβούσογλου κατά της Αθήνας, καθώς και για την προαναγγελία του Τούρκου Υπουργού ότι η Άγκυρα θα αποστείλει νέα επιστολή αμφισβήτησης της κυριαρχίας νησιών του Αιγαίου προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις φλόγες είναι από το μεσημέρι η χορτολιβαδική έκταση στο Σουφλί στην περιοχή Λάβαρα, ενώ καίγεται και δασική έκταση κοντά στα Κυπιά Παγκαίου στην Καβάλα. Πυρκαγιά και σε γεωργική έκταση πλησίων της περιοχής Λιγαριά Φιώτιδος. Σε εξέλιξη για 8η ημέρα και με καλύτερη εικόνα η πυρκαγιά στη Δαδιά και στη Βάλια Κάλντα. Σε ύφες είναι από νωρίς το μεσημέρι μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Νότια Λέσβο. Στο μεταξύ, πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις φετινές πυρκαγιές προκάλεσαν τα πυρά που εξαπέλυσε προς την αντιπολίτευση και προς όσους άσκησαν κριτική για το χειρισμό τους ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για πυροσβέστες της Ξαπλώστρας που ασκούν κριτική από απόσταση πιστεύοντας πως οι φωτιές σβήνουν από μόνες τους. Τους κάλεσε να δείχνουν μεγαλύτερο σεβασμό στις προσπάθειες των μαχητών της πρώτης γραμμής που παλεύουν νυχθημερών και με αυτοθυσία να σβήσουν τα πύρινα μέτωπα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε κανένα μάθημα από τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές που έκαναν στάχτη 1,3 εκατομμύρια στρέμματα, αλλά φέτος, τη στιγμή που συντελείται ξανά μια τεράστια οικολογική καταστροφή, έχει το θράσος να κουνάει και το δάχτυλο, απαντά μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Για έγκλημα που έχει την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Δεν υπάρχουν πυροσβέστες της Ξαπλώστρας, αλλά κυβέρνηση της Ξαπλώστρας που 8 μέρες αφήνει να κατακαούν περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, σημειώνει το Μέρα 25. Αύριο στις 2 το μεσημέρι συγκαλείται τελικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και κλεισμένων των θυρών προκειμένου να εξετάσει την καταγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη περί απόπειρας παρακολούθησης του τηλεφώνου του, για την οποία και κατέθεσε μήνυση στον Άριο Πάγο. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια σε ολόκληρο το δίκτυο της γραμμής 1 του μετρό που είχαν διακοπεί λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Άνοιξε η εφαρμογή του gov.gr wallet για την ψηφιακή ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης για τα μη που λίγων σε δύο.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 8 και 16 λεπτά δείχνει το ρολόι και η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 22 βαθμοί Κελσίου και περιμένουμε σφοδρές καταιγίδες. Αλλά θα μιλήσουμε για άλλο θέμα απόψε. Προχθές, την Τρίτη, μια πτήση, η πτήση της Air Transat 960, που αναχώρησε την Τρίτη απόγευμα στις 6 το απόγευμα με προορισμό την Αθήνα, έφυγε κανονικά από τον Ντορβάλ, από το αεροδρόμιο του Μόντρεαλ, και μόλις έπιασε τα ανοιχτά του Ατλαντικού ωκεανού για να περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό, ξαφνικά το βλέπουμε το αεροπλάνο στο ραντάρ να κάνει μια επιτόπια στροφή και γύρισε πίσω και έγινε μια αναγκαστική προσγείωση στον Γκάντερ. Και εμείς τώρα οι δημοσιογράφοι, τι έγινε, γιατί τόσο μικρή πτήση αυτή? Και τελικά μάθαμε ότι αυτή η αναγκαστική προσγείωση της Air Transat με προορισμό Μόντρεαλ Αθήνα διεκόπηκε μετά από 2 ώρες, διότι τους επιβάτες μέσα υπήρχαν δύο άστατοι επιβάτες που βρισκόταν βάσει μαρτυριών σε μια κατάσταση βαριάς μέθης, μεθυσμένοι. 2 νεαρά ζευγάρια, δεν ήταν Έλληνες, ήταν Ελληνοκαναδοί από το Σορέλ Τρέισι, και τελικά τους μάζεψαν. 6 αστυνομικοί μπήκαν στο αεροπλάνο εφόσον προσγειώθηκε αναγκαστικά στο Γκάντερ, ένα Airbus A330, και το αεροπλάνο μετά από μια καθυστέρηση τεράστια και ταλαιπωρία απογειώθηκε και προσγειώθηκε στην Αθήνα εχθές, χωρίς άλλο επεισόδιο. Αλλά καταλαβαίνετε τι προβλήματα αυτό δημιούργησε για τους επιβάτες που χάσανε the connections, την ταλαιπωρία, το φόβο και αυτά. Αυτοί οι επιβάτες, οι άτακτοι, οι 2 επιβάτες που ήταν σε κατάσταση βαριάς μέθης, άρχισαν να χτυπάνε τα καθίσματα, να καπνίζουν στις τουαλέτες, να φωνάζουν, και αυτό προκάλεσε την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους αυτού. Μαζί μας έχουμε έναν κυβερνήτη, ένα γνωστό στην παροικία μας κυβερνήτη, και πώς γνωστό, είναι ο κύριος Αθανάσιος Κότσαρης, που διατέλεσε και σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του κύριου Γιάννη Θεοδοσόπουλου στην ελληνική κοινότητα Μίζωνας Μόντρεαλ, και μετά από εκεί η καριέρα τον οδήγησε να είναι μεγάλος κυβερνήτης σε πολύ μεγάλα αεροπλάνα, επιβατικά και εμπορικά. Κάνει και επιβατικά και εμπορικά αεροπλάνα, και μιλάμε τώρα για μεγάλα αεροπλάνα, Airbus, Lockheed, L1011, ξέρετε αυτά τα μεγάλα, τα τρικινητήρια, δικινητήρια. Τώρα πετάει Boeing 767, και είναι μεγάλος κυβερνήτης, captain σε αυτά τα εμπορικά αεροπλάνα, για να μας μιλήσει τι κάνει σε τέτοια περίπτωση. Κύριε Κότσαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ και μεγάλη μας τιμή που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να μας μιλήσετε πώς η αεροπορική κοινότητα αντιδράει σε τέτοιες καταστάσεις.
Ευχαριστώ, Ρεμίδη, για τιμή δικά μου που έχετε απόψε
στο ραδιόφωνο.
Σας,
για να μιλήσουμε για αυτές τις καταστάσεις που σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει από την μεγάλη σας καριέρα που έχετε κάνει και σε επιβατικά αεροπλάνα, τώρα πετάτε εμπορικά. Για πολλά χρόνια πετούσατε και επιβατικά, τα μεγάλα επιβατικά. Ήθελα να ξεκινήσω σε αυτή την περίπτωση προχθές με την Air Transat. Είχαμε 2 άτομα άτακτα που ήταν μεθυσμένα, τα οποία άρχισαν να καπνίζουν στις τουαλέτες. Αυτό γνωρίζω, ότι όταν ο ανιχνευτής καπνού, το sensor στις τουαλέτες μυρίζει καπνό, υπάρχει μια ένδειξη στο πιλωτήριο που λέει καπνός. Ένας πιλότος πώς γνωρίζει τι καπνός είναι φωτιά, τσιγάρο, πώς το βλέπετε αυτό?
Κοίταξε, ναι, χτυπάει ένα συναγερμό στο πιλωτήριο μέσα. Ναι. Τώρα είναι φόρο sensing το sensor αυτό, ας πούμε, και παρέχει τον καπνό. Εμείς τώρα στο πυροτήριο μέσα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι φωτιά, αλλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά. Έτσι λέμε, έτσι δεν είναι. Αυτό τώρα εξαρτάται πού είναι και πού βαράει. Είναι στις τουαλέτες, έχει κάτω και στο φορτίο που είναι στο κάργο που λένε. Όλα αυτά τα sensors και στις μηχανές έχει παντού. Εμείς τώρα αντιμετωπίζουμε σαν να υπάρχει φωτιά. Τώρα αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί με το πλήρωμα από πίσω της καμπίνας, εφόσον βαράει στην τουαλέτα που υπήρχε μέσα στην πίνα, έτσι δεν είναι.
Άρα το παίρνετε σοβαρά εσείς, όταν δείτε ένα ένδειξη καπνού, το παίρνετε σοβαρά.
Οπωσδήποτε, γιατί κοίταξε, το εφιάλτης του ενός πιλότου είναι να πιάσει φωτιά το αεροπλάνο. Όταν πιάσει μια φωτιά μέσα στο αεροπλάνο και δεν μπορεί να την έχετε στο κοντρό που λένε να την κάνουμε καλά, έχεις ούτε τρία λεπτά, θυμάσαι το Swiss Air που είχε γίνει αυτή το επεισόδιο με Swiss Air, που καήκαν όλοι και πέσανε κάτω στο Peggy's Cove στη Νόβα Σκόσια.
Το Flight 111, ναι, ιστορικό αυτό.
Το Flight 111, το πλέον σε φιάλτης, ας πούμε, για έναν επτάμινο στον αέρα, που είσαι σε μια σωλήνα που λέμε τώρα εκεί πέρα με πίεση, είναι η φωτιά. Παρακάτω τώρα, ναι, αυτό βάζει τώρα στις τουαλέτες πίσω. Πίσω στις τουαλέτες υπάρχουν τα sensors, μιλάμε με την καμπίνα, με την υπεύθυνη καμπίνας, και πάει η υπεύθυνη καμπίνας, διατάζει, ας πούμε, ποια είναι αεροσυνοδός και πρέπει να δει όντως τι γίνεται στην τουαλέτα, εάν είναι καπνός, αν καπνίζει κάποιος ή αν όντως έχει πιάσει φωτιά. Αν έχει πιάσει φωτιά, να παραλαμβάνουν μια διαδικασία που είναι γραμμένη μέσα στα βιβλία και τα SOP, Standard Operating Procedures, που λέμε, που έχει κάθε εταιρεία, και προσπαθούν, ας πούμε, να σβήσουν τη φωτιά. Σε αυτή την περίπτωση, όπως καταλαβαίνω, ήταν κάποιος που κάπνιζε μέσα στην τουαλέτα, έτσι.
Δύο άτομα που καπνίζανε, και όχι μια φορά, αλλά επανειλημμένες φορές.
Ναι, άμα είναι επανειλημμένες φορές, τώρα αυτό είναι κάτι που είναι απαράδεκτο και το ξέρουμε, εδώ και πολλά χρόνια τώρα το έχουν επιβάλει και είναι απαράδεκτο.
Και αυτό έγινε με την Ολυμπιακή Αεροπορία. Είχε απαγορευτεί από τότε που υπήρχαν κάτι επεισόδια με την Ολυμπιακή Αεροπορία και το κάπνισμα. Αν θυμάμαι καλά, ναι, με το Flight 411.
Μπορεί, ναι.
Ωραία, τότε τι κάνετε όταν δείτε ότι έχετε τώρα ένα άτακτο επιβάτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση μεθυσμένο. Ποιος παίρνει την απόφαση, το flight συνεχίζει ή γυρίζει πίσω?
Κοίταξε, τώρα αυτό είναι λίγο sensitive, ας πούμε, διαδικασία, διότι εξαρτάται τώρα που είσαι, σε ποια φάση, σε ποια επίπεδο. Τώρα, όπως ήταν σε αυτή την πτήση, καταλαβαίνω, είχε κινήσει να κάνει μια πτήση διάρκεια, ξέρω εγώ, 9 ώρες.
Ατλαντικό, ναι.
Στο Ατλαντικό. Περίπου στις 2-2,5 ώρες, όπως είχατε πει τώρα πριν μπω μέσα στη συζήτηση, γυρίσανε, επιστρέψανε πίσω μόλις είχαν περάσει, μπήκαν στο Ατλαντικό για να προσβληθούν στον Κάντερ. Άρα υπήρχε ακόμα 6-6,5 ώρες δρομολόγιο πτήση. Τώρα, η απόφαση τελική είναι του κυβερνήτη. Είναι, γιατί είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της πτήσης και όλων των επιβάτων και το πλήρωμα. Αλλά μετά το 9-11, τώρα που έγινε τότε που ρίξαν τους πύργους, απαγορεύεται το πυλωτήριο μπροστά, κυβερνήτης, για να πλησιάσει την διάρκεια της πτήσης. Αυτό απαγορεύεται. Όταν δεν ανοίγει. Ανοίγει μόνο για την υπεύθυνη καμπίνα να έρθει μέσα να συζητήσουν, που νομίζω ότι έγινε όταν ήθελαν να μιλήσουν, ή άμα είναι επίγον πολύ, άμα δεν είναι επίγον, κάνουν την επικοινωνία διαμέσων ήτρων.
Το τηλέφωνο. Άρα ο πιλότος δεν έχει άμεση επαφή. Δηλαδή δεν βάζει το μεγάλο καπέλο να πάει πίσω και να διατάξει.
Αυτό δεν ανοίγει, ούτε καθόλου. Παραμένει κλειστή. Και τώρα είναι η υπεύθυνη καμπίνα που πρέπει να δει, ας πούμε, την υπόθεση και τι γίνεται, να πάρει μια απόφαση και να πει ότι όντως είμαστε σε μια φάση, ας πούμε, που η ασφάλεια της πτήσης είναι.
Θέτει σε κίνδυνο.
Πέφτει σε κίνδυνο, ας πούμε, για οποιοδήποτε λόγο. Τώρα αυτό οπωσδήποτε αυτό, άμα κάποιος στην καμπίνα, τι άλλο μπορούσε να κάνει, ας πούμε. Και πέφτει μια απόφαση, είναι ένα collective.
Α, οκ. Okay. Δηλαδή, άρα η εμπιστοσύνη μεταξύ το cabin crew και του πιλωτήριου είναι ομαλή, δηλαδή. Μια αρμονία και δηλαδή, υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του cabin crew και του πιλωτήριου. Δηλαδή, ένας πιλότος μπορεί να πάρει μια απόφαση, γιατί η τελική απόφαση του πιλότου είναι, του καπετάνιου. Να πει συνεχίζουμε και να πει τώρα να κάνει κρού ότι εγώ δεν είμαι άνετος ή άνετη με αυτή την κατάσταση.
Οπωσδήποτε, κοιτάξτε να με, γιατί εάν δεν είναι άνετη και πέφτει σε ένα κίνδυνο πίσω η καμπίνα και ο κυβερνήτης συνεχίζουμε, τότε ο ρόλος του κυβερνήτη είναι ασφάλεια ορονός.
Ναι, okay.
Και να ξέρει ότι το πλήρωμά του έχει την εμπιστοσύνη του, ας πούμε, και μπορεί και τους ακούει. Και άμα είναι σε μια περίπτωση που η καμπίνα πίσω δεν αισθάνεται ασφαλής, ναι, για να συνεχίσει την πτήση, πρέπει να τη σεβαστεί αυτή την απόφαση.
Ναι.
Που είναι εντάξει, οκ, θα γυρίσουμε πίσω ή θα προσβιωθούμε στο πιο κοντινό αεροδρόμιο, ας πούμε, που μπορεί να μας κατέχει το βάρος και το μεγέθος του αεροσκάφους.
Ωραία. Τώρα για τους μεθυσμένους επιβάτες. Επιτρέπεται οι μεθυσμένοι επιβάτες να επιβαστούν στο αεροπλάνο?
Όχι, αυτό απαγορεύεται. Γι' αυτό παίζει ρόλο, άμα ήταν μεθυσμένοι πριν, ναι, ο ρόλος στο πλήμα του εδάφους.
Okay.
Να δούμε τώρα, εάν μπουν στο αεροσκάφος και το πλήρωμα πίσω πάρει χαμπάρι πως ο άνθρωπος, ο τάδε, ας πούμε, είναι intoxicated, είναι μεθυσμένος, mm-hmm, έχει το δικαίωμα να τον ερωτήσει και να τον κατεβάσει από την πτήση πριν ξεκινήσει η πτήση. Τώρα,
ναι,
αυτό δεν ξέρω, ήτανε μεθυσμένοι που όταν μπήκανε, δεν ήτανε, προφανώς δεν ήτανε, ας πούμε, θα το είχαν δει, ας πούμε. Αυτό δεν μπορώ να σταματήσω. Mm-hmm.
Υπάρχει πιθανότητα να τους επηρεάσει, ας το πούμε, η πίεση της καμπίνας, διότι το ποτό ενδεχομένως να επηρεάζει πιο πολύ σε υψόμετρο?
Επηρεάζει, ναι, και αυτό είναι, ναι, επηρεάζει, ας πούμε, γιατί η πίεση, όπως ξέρετε, ας πούμε, είναι λιγοστεύει όπως ανεβαίνουμε το μέτρο.
Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι έχετε μια πτήση αύριο και δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Ένα αεροπλάνο όπως αυτό, το Α330 που ξεκίνησε για μια υπερατλαντική πτήση εφοδιασμένο με καύσιμα και για μεγάλο ταξίδι, να γυρίσει πίσω μετά από 2 ώρες, θα υπάρχει ένα τεράστιο κόστος, ένα πολύ τεράστιο, δηλαδή, και υπάρχει και ο κίνδυνος να πρέπει να πετάξει καύσιμα στον Ατλαντικό για να μπορεί να προσγειωθεί ελαφρύ. Ο landing fees και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο κόστος. Αυτό το κόστος ένας πιλότος το λαμβάνει υπόψη του πριν πάρει απόφαση ότι συνεχίζουμε ή κατεβαίνουμε, ή απλά είναι το safety first και όσο κοστίσει?
Είναι το safety first, το συμπεριλαμβάνει. Το μεταξύ γίνεται μια επικοινωνία με τα operations που είναι στο Montreal, της Air Transat πιστεύω είναι στο Montreal, γίνεται μια επικοινωνία, κατάλαβες, με το ground operations και με το πιλωτήριο, και τους λένε, ας πούμε, τι απόφαση έχουν πάρει και πού θα πάνε, και έχουν προειδοποιήσει, ας πούμε, τα αεροδρόμια, όπως ξέρεις τώρα Air Transat θα γυρίσει, θα προσβιωθεί στον Gander Φερρυππίν π.χ. και αυτά. Η επικοινωνία έχει ήδη γίνει με το έδαφος κάτω στο Μόντριαλ. Ξέρουν, δεν είναι πως θα προσβιωθούν και δεν ξέρουν τι έχει γίνει, ας πούμε. Όλοι είναι in the loop που λένε, όλοι είναι συνεννοημένοι από κάτω μέχρι απάνω.
Και αυτό το κόστος το απορροφάει η εταιρεία, πιστεύω.
Κοίταξε, ναι. Και υπάρχει και η πλευρά νομική της εταιρείας που δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, τι ποινές μπορεί να επιβάλλει, ας πούμε, στους αυτούς τους δύο επιβάτες. Αυτό θα το δούμε μετά.
Κοιτάξτε, μαραγκός είναι ο άνθρωπος, δεν πιστεύω να μπορεί να πληρώσει τα καύσιμα από το πλάνο.
Ό,τι και να είναι, μια ποινή θα το κάνει, γιατί έβαλε μια πτήση σε μια κατάσταση, ας πούμε.
Και τέτοιοι επιβάτες θα έχουν προβλήματα στο μέλλον να πετάξουν? Θα μπορεί τώρα αυτό το ζευγάρι να φύγει από τον Gander?
Οπωσδήποτε.
Ή θα πρέπει να πάνε τώρα με τη βάρκα στο Μόντρεαλ πίσω?
Οπωσδήποτε με τη Air Transat, νομίζω είναι blacklisted που λέμε.
Οπα.
Και μπορεί, ναι.
οι άλλες εταιρείες εσνοούνται, οι άλλες εταιρείες να πούνε ότι αυτά τα δύο άτομα είναι blacklist ή απλά είναι μόνο με εταιρεία. Δηλαδή μπορεί να πάει με την Air Canada, λέω τώρα εγώ.
Δεν ξέρω, ναι. Επειδή αυτή είναι καλή ερώτηση, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να τους βάλουν σε ένα blacklist από το Υπουργείο Μεταφορών, το Minister of Transport, ας πούμε, να τους έχουν αυτούς blacklist, ας πούμε, και να μην μπορούν να πετάξουν.
Άρα το μήνυμα είναι, όταν μπαίνουμε σε αεροπλάνο, we behave.
Οπωσδήποτε. Ναι.
Εγώ, κύριε Κότσαρη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Και είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ είναι καπετάνιος σε μεγάλα εμπορικά και επιβατικά αεροσκάφη. Μας κάνετε περήφανος στην ελληνική παροικία του Μόντρεαλ. Πολύ περήφανος, κύριε Κώστα.
Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Δεν είμαστε πολύ μερικοί, είμαστε, αλλά είμαστε καμπόσοι Έλληνες τώρα που έχουν μπει στην αεροπορία. Τιμή σε όλους αυτούς τους άνθρωπους και συγκυβερνήτες που είναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και καλό ταξίδι αύριο. Και καλή σας. Έγινε. Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Κότσαρης. Ο Αναστάσιος Κότσαρης, πιλότος και τι πιλότος, όχι σε μικρούς αετούς, σαν και αυτός που πετούσα εγώ όταν έπαιζα τον πιλότο, να τα λέμε και αυτά, όταν έπαιζα τον πιλότο, πετάει μεγάλα αεροπλάνα, βαριά αεροπλάνα, επιβατικά αεροπλάνα και έχει μεγάλη ευθύνη, έχει μεταφέρει χιλιάδες ψυχές στις τέσσερις γωνίες του πλανήτη. Τώρα βρίσκεται στην Αμερική και τον παρακάλεσα να μας μιλήσει γι' αυτό και μου λέει πετάω αύριο, λέω 10 λεπτά, το πήγαμε παραπάνω. Είχα και άλλες ερωτήσεις, αλλά εντάξει, θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε και άλλες μέρες γι' αυτό, για αυτή την περιπέτεια που έγινε, τώρα έγινε αυτό προχθές με την Air Transat, με αυτό το αεροπλάνο που ήταν να πάει στην Αθήνα. Πήγε στην Αθήνα με δύο άτακτους επιβάτες λιγότερους, οι οποίοι τους μάζεψε η βασιλική αστυνομία, η RCMP στο αεροπλάνο, γιατί ξέρετε τα federal είναι η RCMP, δεν είναι η δημοτική αστυνομία, και ξέρετε όταν σε μαζέψει η RCMP δεν αστείευεται δηλαδή. Είναι τώρα αυτά τα δύο άτομα στο Γκάντερ. Ξεμεθύσανε βέβαια και συνειδητοποίησανε ότι από τώρα και έπειτα μάλλον δεν θα μπορούν να πάνε Ελλάδα. Τουλάχιστον για σύντομα, τουλάχιστον όχι με αεροπλάνο. Τώρα πώς θα... και θα έχουν και πρόβλημα να φύγουν και από τον Γκάντερ. Γιατί από εκεί με αεροπλάνα φεύγεις. Μπορεί να πάρουν κανένα ferry boat. Στο Μόντρεαλ πίσω, το ferry boat της αστυνομίας, ποιος ξέρει πώς θα τους γυρίσουν πίσω, αν τέλος πάντων. Το μήνυμα της ημέρας είναι όταν μπαίνουμε στο αεροπλάνο και ειδικά για μεγάλο ταξίδι όπως αυτό, Μόντρεαλ Αθήνα, συμπεριφερόμαστε, δεν μεθάμε, δεν ραντίζουμε τους άλλους επιβάτες με νερό, δεν χτυπάμε τα καθίσματα, δεν καπνίζουμε στα αποχωρητήρια, στις τουαλέτες. Καθόμαστε φρόνιμοι. Διότι για να γυρίσει, να αναγκαστεί να γυρίσει αεροπλάνο πίσω με τόσους επιβάτες μέσα, καταλαβαίνετε, ήτανε η κατάσταση σοβαρή. Αλλά ευτυχώς, εντάξει, υπήρχαν συνέπειες και για τους υπόλοιπους επιβάτες, που υπήρξε μια καθυστέρηση και ταλαιπωρία 5 ώρες στο αεροδρόμιο του Γκάντερ, και μετά από εκεί οι άνθρωποι χάσανε πτήσεις άλλα connections στην Αθήνα που πήγανε μετά. Η εταιρεία επίσης είχε ζημιά και αυτή, τα καύσιμα που κάψανε, τα ένας θεός ξέρει πόσο κοστίζει, τουλάχιστον 4.000 δολάρια. Μες στο νερό δηλαδή, πήγανε σε άχρηστα καύσιμα, και μετά από εκεί, συν τα landing fee, ένα αεροπλάνο να προσγειωθεί στον Γκάντερ ή σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο, χρεώνεται landing fees. Και δεν είναι φθηνά για ένα μεγάλο αεροπλάνο. Μετά από εκεί, τι άλλα services χρειάζεται, τι άλλες υπηρεσίες χρειάζεται, και αυτά κοστίζουν. Θα συζητήσαμε με τον κύριο Κότσαρη, διότι είχα πολλά να πούμε, είναι και αυτό. Επομένως, και μετά αυτά τα δύο άτομα σίγουρα τώρα θα αντιμετωπίσουν βαριές κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο, όχι στο δικαστήριο του δημοτικό δικαστήριο, σε federal court. Γιατί οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, αυτά είναι όλα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ό,τι έχει να κάνει και με τρένα και αυτά, μεταφορές, είναι ομοσπονδιακή δικαιοδοσία. Και εκεί τα δικαστήρια δεν παίζουν. Στα Federal Court of Canada δεν παίζουν αυτά. Τώρα, αυτά τα άτομα θα έχουν προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Αμφιβάλλω αν μπορούν να πετάξουν, να μπουν σε αεροπλάνο άλλη φορά. Δεν το βλέπω εγώ αυτό τώρα. Οι εταιρείες συνονούνται μεταξύ τους, δηλαδή, εντάξει, ειδικά αυτό τώρα που μπήκε στις ειδήσεις. Τελειωμένοι τώρα και οι δύο. Τουλάχιστον, άσε που θα φάνε και πρόστιμο, ένα πρόστιμο που θα το θυμούνται, ένα πιπεράτο πρόστιμο που έθεσαν σε κίνδυνο αεροσκάφος. Πω, αυτό είναι τέτοια κατηγορία, μη σε αξιώσει ο Θεός να τη φας. Μην δηλαδή. Γιατί γνωρίζω από αεροπορικά, από την εποχή που έπαιζα και εγώ κάποτε τον πιλότο. αυτά λοιπόν. Τι να πούμε. Και να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε με το Χαβαλά. Γλυκιά μου τύρανε. Τυχαίο τραγούδι αυτό. Τον τύρανο. Που θα αντιμετωπίσουν τώρα αυτοί οι δύο επιβάτες που ανάγκασαν τον αεροπλάνο να γυρίσει πίσω και να πάρουν στο λαιμό τους όλους τους επιβάτες που έφευγαν από Μόντριαν σε Αθήνα. Πάμε Γαβαλά, ψηλώστε. Έτσι, ωραία, όλος Γαβαλάς. Έλα, γλυκέ μου τύρανε. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30.
Ας ήταν να έρχοσουν να σε βλέπα λιγάκι ετούτη τη βραδιά. Με σένα ναι το ξέρεις έχω κρυφό μεράκι και πόνο στην καρδιά. Γλυκέ μου τυράννε να μην ξημερώνε βραδιά, να μην πονάω πια. Ετούτη τη βραδιά, να μην πονάω πια. Κι ας μην ξημερώνε, γλυκέ μου τυράννε. Αγάπης είναι μεγάλο τέρτη και καίει σαν φωτιά. Και με κάψε και με να π' αγάπησα εσένα βαθιά μες στην καρδιά. Γλυκέ μου τυράννε, να μην ξημερώνε και όλη τη βραδιά να σ' έχω αγκαλιά. Και όλη τη βραδιά να σ' έχω αγκαλιά. Κι ας μην ξημερώνει και μου τίνανε. Γλυκέ μου τίνανε. Γλυκέ μου τίνανε.
Η Αναλένα Μπέρμποκ ήδη από την πρώτη γραπτή δήλωσή της για το ταξίδι σε Ελλάδα και Τουρκία αναφέρει. Το μήνυμά μας στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα είναι ένα. Τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται με βάση τον διάλογο και όχι με κλιμάκωση της έντασης. Ως προς το υπόλοιπο πρόγραμμα της Αναλένα Μπέρμποκ στην Ελλάδα, ξεχωρίζουν οι πρώτες επισκέψεις της σε ιστορικά μνημεία της ναζιστικής κατοχής στην Αθήνα, το αρχηγείο της Γκεστάπο, την λεγόμενη Κομμαντατούρ, αλλά και το μνημείο του Ολοκαυτώματος. Η διατήρηση της μνήμης ζωντανής είναι σημαντική για μένα, διότι είναι η προϋπόθεση για ένα καλό κοινό μέλλον, αναφέρει η Αναλένα Μπέρμποκ. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί προσφυγικά κέντρα στο σχιστό Αττικής, αλλά και ένα κέντρο φιλοξενίας προσφύγων από τη Συρία και το Ιράκ έξω από την Άγκυρα. Στα θέματα που περιλαμβάνει η ατζέντα της Αναλένα Μπέρμποκ στην Τουρκία βρίσκονται, όπως αναφέρει η ίδια, ο συντονισμός εντός του ΝΑΤΟ και οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Τουρκίας για την υπέρβαση της επισητιστικής κρίσης. Στην Τουρκία θα θέσω επίσης, λέει χαρακτηριστικά, και τα ζητήματα στα οποία έχουμε ορισμένες θεμελιώδεις διαφορές. Και ως προς αυτά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δρόμοι μας συγκλίνουν και πάλι.
Σκάσω τη θλιμμένη μου καρδιά. Παλαμάκια, παλαμάκια, εξωτερπιά και παλμάκια, εξωτερπιά και παλμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια. Κι ο θάνατος απέχει ένα βήμα απ' τη ζωή. Φέρ' τα απόψε να τα πιούμε, η ψυχή μας να καρεί. Φέρ' τα απόψε να τα πιούμε, η ψυχή μας να καρεί. Παλαμάκια, παλαμάκια, έξω τερπιά και παλμάκια, έξω τερπιά και παλμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια. Πάρτε οργάνα, παράδες, παίχτε απόψε συνεχώς. Παλαμάκια, παλαμάκια, έξω τερπιά και παλμάκια, έξω τερπιά και παλμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια.
Στα χρυσά διαβατήρια της Κύπρου εστιάζει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Η υπόθεση καταλήγει στα δικαστήρια, είναι ο τίτλος της. Η εφημερίδα υπενθυμίζει την αποκάλυψη της υπόθεσης το 2020 από δημοσιογράφους του Al Jazeera, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν κυπριακό διαβατήριο και με κρυφή κάμερα απέσπασαν σχετικές διαβεβαιώσεις από τον τότε πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιλούρη, αλλά και τον βουλευτή του αριστερού Περού κόμματος ΑΚΕΛ, Χριστάκη Γιοβάνη. Σιλούρης και Γιοβάνης καλούνται σήμερα να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει ότι η Κύπρος από το 2007 μέχρι το 2020 είχε πολιτογραφήσει 6.779 επενδυτές από τρίτες χώρες, κυρίως πλούσιους Ρώσους. Όποιος αποκτά κυπριακό διαβατήριο μπορεί να κινείται και να εγκαθίσταται ελεύθερα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν ένα δέλεαρ και για ενδιαφερόμενους με ύποπτους σκοπούς. Η γερμανική εφημερίδα τονίζει ότι η κυπριακή κυβέρνηση σταμάτησε τη χορήγηση των χρυσών διαβατηρίων το Νοέμβριο του 2020, αλλά οι 1.417 αιτήσεις που είχαν ήδη υποβληθεί και εκκρεμούσαν εξετάστηκαν. Μόνο το 2021 η κυβέρνηση χορήγησε άλλες 390 υπηκότητες. Κατόπιν αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί παραβάση της συνθήκης εναντίον της Κύπρου. Λόγω των κατηγοριών, ο Δημήτρης Σιλούρης έχασε όχι μόνο την Προεδρία της Κυπριακής Βουλής, αλλά και τη βουλευτική έδρα του, κατά συνέπεια και τη βουλευτική ασυλία. Ο ίδιος διαβεβαιώνει ότι δεν έχει παραβιάσει κανένα νόμο. Στην πρόσφατη συμφωνία Βουλγαρίας-Βόρειας Μακεδονίας, αναφέρεται η εφημερίδα Die Deutsche Zeitung, επισημένοντας ότι υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια για την ένταξη της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχόλιο με τίτλο «Ευρωπαίοι στον θάλαμο αναμονής», διαβάζουμε. Η γαλλικής εμπνεύσεως συμφωνία, η οποία υποτίθεται ότι ανοίγει τον δρόμο για τη Βόρεια Μακεδονία, απαιτεί από τη μικρή αυτή χώρα πολλές ακόμη υποχωρήσεις, μεταξύ αυτών μια τροποποίηση του συντάγματος, η οποία θα προσεγγίζει τους εθνικιστικούς πόθους της γειτονικής Βουλγαρίας. Εξυπακούεται ότι στα Σκόπια δεν θα υπάρξει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κάτι τέτοιο. Η πιο ζεστή μέρα του χρόνου είναι η τρίτη στη Γερμανία, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. «Ακραία ζέστη για μία ημέρα» είναι ο τίτλος στην ενημερωτική ιστοσελίδα Tagesschau.de του πρώτου καναλιού της γερμανικής τηλεόρασης. Η εφημερίδα Neue Osnabrücker Zeitung φιλοξενεί δηλώσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Γερμανίας, Joachim Ruckwitt, ο οποίος προειδοποιεί ότι οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την ασυνήθιστη ξηρασία που επικρατεί φέτος θα προκαλέσουν μεγάλες απώλειες στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Τέλος, η Frankfurter Rundschau υπενθυμίζει ότι και στις πόλεις πολλά μπορούν ακόμη να γίνουν για να αλλάξουν όψη και να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για ακραία καιρικά φαινόμενα. Λιγότερο τσιμέντο, αλλά περισσότερα δέντρα. Πράσινες σκεπές με ηλιακά πάνελ. Πράσινες προσώψεις. Πάρκα και όχι πάρκινγκ.
Φιλώ και να μη σε χορταίνω, και 1100 να σε γλυκοφιλώ και να μη σε χορταίνω. Άμα να χα 100 καρδιές, να σ' αγαπώ 100 φορές, γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. σου δεν αντέχω.
Τον χάρτη Μπαχτσελή, με τον οποίο φωτογραφήθηκε ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, παρουσιάζοντας ελληνικά νησιά του Αιγαίου ως τουρκικά, αναφέρεται δημοσίευμα στη Welt. Η ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην Αθήνα, Καρολίνα Ντρίτεν, σχολιάζει πως Ελλάδα και Τουρκία δύσκολα θα βρουν λύση από μόνες τους στη μεταξύ τους διαμάχη. Χρειάζεται ένας διαμεσολαβητής που να θεωρείται και από τις δύο πλευρές αμερόληπτο σε επαρκή βαθμό. Αλλά ποιος? Το ΝΑΤΟ είναι η προφανής επιλογή ως ένα κοινό πλαίσιο. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, το ΝΑΤΟ βλέπει τον εαυτό του καθαρά ως αμυντική και όχι ως πολιτική συμμαχία. Δεν υπάρχουν κυρώσεις κατά μεμονωμένων μελών, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να αποβληθεί από τη συμμαχία από τη στιγμή που έχει γίνει μέλος της. Σκοπός του ΝΑΤΟ είναι η υπεράσπιση των μελών του εναντί εξωτερικών απειλών. Δεν έχει σχεδιαστεί για την επίλυση εσωτερικών διαφορών. Μια αδυναμία που δεν μπορεί να λυθεί άμεσα χωρίς δομικές ρυθμίσεις. Αναφερόμενη και στο ρόλο της Γερμανίας εν μέσω της ελληνοτουρκικής έντασης, η συντάκτρια σχολιάζει πως το Βερολίνο θέλει προφανώς να δείξει τη στάση του απέναντι στη συγκρουσιακή πορεία της Τουρκίας. Ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικό να μην αποξηνωθεί ο Ερντογάν. Με το προσωρινό βέτο που άσκησε στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε τα μέσα με τα οποία είναι διατεθειμένος να διεκδικήσει τα συμφέροντά του. Επιπλέον, ένας μεσολαβητής μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας θα πρέπει να γίνει αποδεκτός και από τις δύο πλευρές. Κάτι τέτοιο θα ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση ισορροπίας για τη Γερμανία. Όμως η εναλλακτική να αφήσουμε τη διαμάχη αυτή να αποδυναμώσει τον ΝΑΤΟ μελλοντικά φαίνεται για την ώρα να είναι η χειρότερη επιλογή. Η έλλειψη προσωπικού στη Γερμανία έχει φέρει στα όρια τους αεροδρόμια, εστιατόρια και πισίνες. Για πρώτη φορά η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες που έχει προκαλέσει η έλλειψη προσωπικού. Και σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι μόνο η πρόγευση όσων πρόκειται να ακολουθήσουν. Όπως επισημαίνει το περιοδικό, όλοι οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας θα επιδεινωθεί σύντομα και παντού. Ποια είναι όμως η λύση για το Spiegel? Μια νέα μετανάστευση. Τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι θα πρέπει να έρχονται στη Γερμανία ετησίως ώστε να αντισταθμίσουν τη δημογραφική μείωση. Μέχρι στιγμής η Γερμανία δυσκολεύεται να προσελκύσει εργαζομένους και να τους κρατήσει. Κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης, ορδές νέων Ισπανών και Ελλήνων ήρθαν στη Γερμανία σε αναζήτηση εργασίας. Ωστόσο, μόνο λίγοι από αυτούς έμειναν. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στη χώρα τους επειδή η γλώσσα τους φάνηκε πολύ δύσκολη και η χώρα πολύ κρύα. Και αυτό όχι μόνο από κλιματολογικής άποψης. Μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον για τη Γερμανία είναι περιορισμένο.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Το ρολόι δείχνει 8:56 πρώτα λεπτά και ο υδράργυρος στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ναι, με το άτομο σε φόντο να νιαουρίζει γιατί ζεσταίνεται από την πολλή υγρασία που έχει έξω. Και αυτή η υγρασία ευνοεί μπόρες και καταιγίδες και θα έχουμε πάρα πολλές μέχρι αύριο. Λοιπόν, προσοχή, βάλτε air condition, μπείτε μέσα στο σπίτι και ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε
με τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μέχρι τις 9 και 30. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Μην το κουνήσεις, επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ελλάδα και Τουρκία επισκέπτεται η Αναλένα Μπέρμποκ, αποστολή στην Αθήνα. Καμπάνα στους Γερμανούς καταναλωτές για το φυσικό αέριο. Το κράτος δεν μπορεί να πληρώσει τα πάντα, λέει ο Υπουργός Οικονομίας. Ρεβάνς για το Γουέμπλεϊ, αλλά στις γυναίκες περιμένει η ποδοσφαιρική Γερμανία. Αγώνες κοινοπολιτείας στη Βρετανία. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντική επίσκεψη στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Τουρκία πραγματοποιεί η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ. Την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, η πρώτη γυναίκα υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας έχει εκφράσει την επιθυμία να μιλήσει ξεκάθαρα για όλα τα θέματα, ιδιαίτερα στην Τουρκία. Το κλίμα και το πρόγραμμα της επίσκεψης μας δίνει η Δήμητρα Κυρανούδη, που καλύπτει την επίσκεψη της Αναλένα Μπέρμποκ σε Ελλάδα και Τουρκία.
Η Αναλένα Μπέρμποκ ήδη από την πρώτη γραπτή δήλωσή της για το ταξίδι σε Ελλάδα και Τουρκία αναφέρει: «Το μήνυμά μας στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα είναι ένα. Τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται με βάση τον διάλογο και όχι με κλιμάκωση της έντασης». Ως προς το υπόλοιπο πρόγραμμα της Αναλένα Μπέρμποκ στην Ελλάδα, ξεχωρίζουν οι πρώτες επισκέψεις της σε ιστορικά μνημεία της ναζιστικής κατοχής στην Αθήνα, το αρχηγείο της Γκεστάπο, την λεγόμενη Κομμαντατούρ, αλλά και το μνημείο του Ολοκαυτώματος. Η διατήρηση της μνήμης ζωντανής είναι σημαντική για μένα, διότι είναι η προϋπόθεση για ένα καλό κοινό μέλλον, αναφέρει η Αναλένα Μπέρμποκ. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί προσφυγικά κέντρα στο σχιστό Αττικής, αλλά και ένα κέντρο φιλοξενίας προσφύγων από τη Συρία και το Ιράκ έξω από την Άγκυρα. Στα θέματα που περιλαμβάνει η ατζέντα της Αναλένα Μπέρμποκ στην Τουρκία βρίσκονται, όπως αναφέρει η ίδια, ο συντονισμός εντός του ΝΑΤΟ και οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Τουρκίας για την υπέρβαση της επισητιστικής κρίσης. Στην Τουρκία θα θέσω επίσης, λέει χαρακτηριστικά, και τα ζητήματα στα οποία έχουμε ορισμένες θεμελιώδεις διαφορές. Και ως προς αυτά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δρόμοι μας συγκλίνουν και πάλι.
Μετά τις ελαφρύνσεις για τον καταναλωτή έρχονται και οι επιβαρύνσεις εν όψη της επαπειλούμενης ενεργειακής κρίσης. Από 1η Οκτωβρίου επιβάλλεται σε όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου στη Γερμανία ειδικό τέλος για τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Με αυτό το τέλος οι καταναλωτές καλούνται να συμμετάσχουν στο αυξημένο κόστος που έχει η εισαγωγή αερίου από άλλους παρόχους, οι οποίοι το κοστολογούν πιο ακριβά από τη ρωσική Gazprom. Η επιβάρυνση αφορά περίπου τα μισά ιδιωτικά νοικοκυριά. Σε δηλώσεις του σήμερα το μεσημέρι, ο Υπουργός Οικονομίας και Αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ εξήγησε ότι το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει ολόκληρο το κόστος και επισήμανε ότι το τέλος φυσικού αερίου αναμένεται να κυμανθεί από 1,5 έως 5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σε μια πιο ευχάριστη είδηση, πανδεσία ποδοσφαίρου έζησε χθες το βράδυ η Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών που διεξάγεται στην Αγγλία και ήδη έχει σημειώσει ρεκόρ τηλεθέασης. Η Γερμανία κέρδισε τη Γαλλία με 2-1 και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Αντίπαλός της την Κυριακή η Αγγλία και μάλιστα στο ιστορικό στάδιο Γουέμπλεϊ. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτ συνεχάρει την εθνική ομάδα γυναικών και ανακοίνωσε ότι θα δώσει το παρόν στον μεγάλο τελικό. Κατά κάποιο τρόπο μια ρεβάνς για τον περίφημο τελικό του Γουέμπλεϊ το 1966, αυτή τη φορά στις γυναίκες. Όμως στη Βρετανία άλλη είναι η αθλητική διοργάνωση που κυριαρχεί. Είναι οι αγώνες της κοινοπολιτείας που αρχίζουν απόψε με κάθε μεγαλοπρέπεια στο Μπέρμιγχαμ. Ενδεικτικό ίσως και για τον συνολικό αναπροσανατολισμό της χώρας μετά το Brexit. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Είναι αλήθεια πως σήμερα η Αγγλία γιορτάζει και στρέφει την προσοχή της στους δικούς της Ολυμπιακούς Αγώνες, στους αγώνες της κοινοπολιτείας. Το Μπέρμιγχαμ από σήμερα και για 12 ημέρες θα φιλοξενήσει 72 ομάδες από τα έθνη που τηρούν ακόμα δεσμούς με τη Βρετανική Βασιλεία και περίπου 6.500 αθλητές, αναδεικνύοντας αυτή τη διοργάνωση τη μεγαλύτερη στην ιστορία της. Ποιο όμως το παρελθόν αυτών των αγώνων και γιατί έχουν ήδη πουληθεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια? Πρόκειται για μια διοργάνωση που ξεκίνησε το 1930 με την τότε ονομασία Αγώνες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, διοργανώνεται κάθε 4 χρόνια και θεωρείται σύμβολο φιλίας και ένωσης των εθνών. Σήμερα στις 7 το απόγευμα είναι η τελετή έναξης της 22ης διοργάνωσης στο Alexander Stadium, ενώ τα αθλήματα θα ξεκινήσουν αύριο Παρασκευή. Το BBC προετοιμάζεται να καλύψει πάνω από 200 ώρες ζωντανής μετάδοσης, ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έχουν προγραμματιστεί και αρκετά αγωνίσματα για αθλητές με αναπηρίες. Η Αγγλία ελπίζει φέτος να κατακτήσει την πρωτιά των μεταλλίων, καθώς πριν 4 χρόνια βρέθηκε δεύτερη με 62 μετάλλια λιγότερα από την Αυστραλία. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις με την Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
Οι ρωσικές αρχές θέλουν να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας της ανεξάρτητης εφημερίδας Nova Gazeta. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un, προειδοποιεί πως η χώρα του είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής σε περίπτωση επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Νότια Κορέα. Οπαδοί του κληρικού Μοκτάντα Αλ-Σαντ εισέβαλαν στο Ιρακινό Κοινοβούλιο, διαδηλώνοντας μάλιστα κατά του υποψηφίου πρωθυπουργού Μοχάμεντ Αλ-Σουντάνι. Δασικές πυρκαγιές απειλούν εθνικό πάρκο στη Γερμανία. Η περιοχή είναι δύσβατη, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών, Τόμας Κούντς. Και νέος πονοκέφαλος για τη Λουφθάνσα, καθώς το Συνδικάτο των Πιλότων απειλεί με απεργία.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Το θέμα της ημέρας. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγάλει τον χειμώνα χωρίς φυσικό αέριο από τη Ρωσία και αν βρεθούν εναλλακτικοί πάροχοι, σε ποια τιμή θα μας προμηθεύσουν το φυσικό αέριο? Μιλώντας στην Deutsche Welle, η Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάντρι Σίμψον, καταγράφει τα προβλήματα αλλά υποστηρίζει ότι η Ευρώπη είναι θωρακισμένη απέναντι στην επαπειλούμενη ενεργειακή κρίση.
We really will survive this winter and we have started preparations already.
Σίγουρα θα επιβιώσουμε το χειμώνα. Ήδη από τις αρχές της χρονιάς έχουμε αρχίσει τις απαραίτητες προετοιμασίες. Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία δεν είναι αξιόπιστος εταίρος. Μπορεί να κλείσει τη στρόφιγγα ανά πάσα στιγμή. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι. Ξέρουμε ότι με τη βοήθεια αξιόπιστων προμηθευτών και με τις αποθήκες φυσικού αερίου να γεμίζουν, μπορούμε να βγάλουμε τον χειμώνα με ασφάλεια, χωρίς να καταφύγουμε σε μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης. Η Επίτροπος από την Εσθονία παραδέχεται ότι η συμφωνία σε μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή δεν ήταν εύκολη, όπως φάνηκε και στην τελευταία έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες. Τελικά επήλθε συμφωνία. Αυτό που έχει σημασία τώρα, λέει η Επίτροπος, είναι
We will start savings right now.
Να αρχίσουμε αμέσως την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα προληπτικά μέτρα θα μας επιτρέψουν να βγάλουμε το χειμώνα με μικρότερη οικονομική απώλεια και με λιγότερο οδυνηρές συνέπειες για τη βιομηχανία μας από εκείνες που θα είχαμε αν δεν κάναμε τίποτα τώρα και ξαφνικά το χειμώνα η Ρωσία αποφάσιζε να κόψει το φυσικό αέριο. Δεν περιμένουμε λοιπόν τα επόμενα βήματα των άλλων. Προχωρούμε μόνοι μας στην απαραίτητη προετοιμασία.
We are ready and we are preparing ourselves for winter already now.
Το ερώτημα είναι βέβαια τι σημαίνουν όλα αυτά για τα νοικοκυριά στην Ευρώπη. Θα κληθούν να πληρώσουν εκείνα το τίμημα των γεωπολιτικών εξελίξεων? Η Επίτροπος είναι καθησυχαστική.
For households, it is important to know that they are protected consumers.
Τα νοικοκυριά θεωρούνται προστατευόμενοι καταναλωτές. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Ακόμη και στο χειρότερο σενάριο που θα χάσουμε κάποια φορτία υγροποιημένου αερίου στον διεθνή ανταγωνισμό και θα έχουμε πολύ σκληρό χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες, θα προστατεύσουμε τα νοικοκυριά. Τα σπίτια μας θα έχουν θέρμανση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε κατεβάζοντας λίγο το θερμοστάτ. Για παράδειγμα, είναι και αυτό μια πράξη αλληλεγγύης. Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Νικηφόρου.
Ο Μόφωνα υιοθέτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας το ψήφισμα για ανανέωση της ιτίας της ΟΥΜΦΙΚΗ. Ικανοποίηση για το περιεχόμενο του ψηφίσματος εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κύπρος και Ελλάδα συντονίζονται για αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων. Συνάντηση Νίκου Δένδια με πρόεδρο Αναστασιάδη και Ιωάννη Κασουλίδη. Να επικεντρωθεί στην αναζωογόνηση της τουρκικής οικονομίας αντί να αναβιώνει νεοοθωμανικές φαντασιώσεις, καλεί τον Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Αγίας Φύλας στη Λεμεσό. Την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο ΑΠΟΕΛ. Νίκησε στο Γασιπί την Μπότερ Βουλγαρίας με 2-0. Ο Άρης ιτήθηκε στη Βουλγαρία με 3-0 από την Εύτσι και αποκλείστηκε από τον επόμενο γύρο. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αρχισυνταξία Φιλίππος Φιλίππου, σύνταξη Ρώνα Μιχαηλίδου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα το ψήφισμα για την ανανέωση της σιτίας της ΟΥΜΦΙΚΙΠ στην Κύπρο για ακόμη 6 μήνες. Σε δελτίο τύπου, το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει ικανοποίηση και αναφέρει πως επιβεβαιώνονται όλα τα περί Κύπρου ψηφίσματα και επαναλαμβάνεται η σημασία επίτευξης συνολικής επίλυσης του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο της Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας προστίθεται επιβεβαιώνει επίσης τη στάση του αναφορικά με το καθεστώς των Βαρουσίων σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα και την προεδρική δήλωση ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2021 που καταδικάζει τις ανακοινώσεις για το περαιτέρω άνοιγμα μέρους της περίκλειστης περιοχής. Επισημαίνεται επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας σημειώνει ότι το status quo δεν είναι βιώσιμο και επαναλαμβάνει τη σημασία εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κύπρος και Ελλάδα βρίσκονται σε διαρκή και στενό συντονισμό υπό το φως των τουρκικών απειλών για δημιουργία νέων τετελεσμένων, δήλωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών εν όψη και της εξαγγελθής παράνομης γεώτρησης από το τουρκικό γεωτρύπανο Αμπτουλχαμίτ Χάν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος συναντήθηκε στη Λευκοσία με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Κύπριο ομολογό του Ιωάννη Κασουλίδη, υπενθύμησε ότι βρίσκονται σε ισχύ σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσθέτοντας πως αναμένεται από την Τουρκία να συμμορφωθεί με αυτές. Ο κ. Κασουλίδης είπε πως υπάρχουν 6 σημεία στα οποία θα μπορούσε να γίνει η παράνομη γεώτρηση και πρόσθεσε πως συζητήθηκαν κάποιες κινήσεις με την ελπίδα αποτροπής των νέων εντάσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Προτού αναχωρήσει από την Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τους υποψηφίους για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αβέροφ Νεοφύτου, Ανδρέα Μαυρογιάννη και Νίκο Χριστοδουλίδη. Έχουμε υποχρέωση να λύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως υπάρχει μόνο ένα σύνολο κανόνων που η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Παρατηρείται, είπε, σειρά προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, ειδικά τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Ταγί Περτογάν θα υπηρετούσε πολύ καλύτερα τους πολίτες της χώρας του, εάν εστίαζε την προσοχή του στην αναζωογόνηση της τουρκικής οικονομίας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα αντί να αναβιώνει νεοοθωμανικές αναθεωρητικές φαντασιώσεις. Η Ελλάδα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, θα συμπεριφέρεται πάντα υπεύθυνα, ωστόσο πρόσθεσε, είναι αδιαπραγμάτευτο πως θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι πρέπει για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εκταμείευση 85 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Αδεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Η αίτηση αφορά μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας και κυκλικής οικονομίας, στον χρηματοοικονομικό τομέα, την ψηφιακή μετάβαση, τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε σε κλειστή συνεδρίαση στο Προεδρικό το Κεντρικό Συμβούλιο Αποδήμων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε το ρόλο των αποδήμων για το ανιδιοτελές τους ενδιαφέρον και για την προσφορά τους προς την πατρίδα. Σημείωσε ότι πολλές φορές οι ειδικές τους παρεμβάσεις υποχρέωσαν κυβερνήσεις να διαφοροποιήσουν τις θέσεις τους και να συνηγορήσουν υπέρ των δικαίων της Κύπρου. Ακολούθως, ο πρόεδρος Αναστασιάδης παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν των αποδήμων, στο πλαίσιο της οποίας παρασημοφόρησε αριθμό αποδήμων με το μετάλλιο της εξαίρετης προσφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή της Αγίας Φύλας στη Λεμεσό, κοντά στο χώρο που λειτουργούσε προηγουμένως ως πεδίο βολής. Η πυρκαγιά απείλησε σπίτια, ωστόσο στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την βόρεια ορεινή περιοχή όπου δεν υπάρχουν κατοικίες. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 3 πυροσβεστικά οχήματα της υπηρεσίας, ένα του τμήματος δασών και 4 πτητικά μέσα. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, η φωτιά ξεκίνησε από χώρο που χρησιμοποιείται παράνομα ως σκουπιδ ιδότοπος. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο από ξηρά χόρτα και άγρια χαμηλή βλάστηση σε δύσβατες περιοχές. Αναφέρεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας θα παραμείνουν στην περιοχή οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι τον τελικό έλεγχο της πυρκαγιάς και την καταστολή όλων των εστιών και των αναζωπηρώσεων. Αντιδράσεις προκαλεί απόφαση της νομικής υπηρεσίας να διορίσει 4 ποινικούς ανακριτές για την υπόθεση των κεντρικών φυλακών. Αντικείμενο της έρευνας θα είναι το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά και χρήση κινητών τηλεφώνων και η μεταφορά και χρήση ναρκωτικών μέσα στις φυλακές. Οι δικηγόροι της Διευθύντριας των Φυλακών Άννας Αριστοτέλους και της Ανώτερης Λειτουργού Αθηνάς Δημητρίου σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι θα ήταν ορθότερο ο διορισμός των ανακριτών να γίνει μετά το πέρας της ενεξελίξη ποινικής έρευνας. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι οι κυρίες Αριστοτέλους και Δημητρίου, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και για λόγους ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έχουν οριστικά αποφασίσει να ζητήσουν όπως μετακινηθούν από τις κεντρικές φυλακές μετά την ολοκλήρωση των ερευνών. Η νομική υπηρεσία ενήργησε αμέσως την υπόθεση των κεντρικών φυλακών με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης. Πρόσθεσε ότι την απόφαση έλαβε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας στη βάση νέων στοιχείων που περιλήθα στην αντίληψη της υπηρεσίας, καθώς και επιστολής που λήφθηκε από την Υπουργό Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου με πληροφορίες που είχε υπόψη της. Είπε επίσης ότι μία έρευνα δεν επηρεάζει καθόλου την άλλη και πως δεν υπάρχει στοχοποίηση προσώπων ή καταστάσεων στη δεύτερη έρευνα. Ερωτηθείς για την πρόθεση της Διευθύντριας των Φυλακών Άννας Αριστοτέλους και της Ανώτερης Λειτουργού Αθηνάς Δημητρίου να υποβάλουν παραίτηση, ο κ. Σαββίδης είπε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να πράξει αυτό που νομίζει σωστό. Ο ΑΠΟΕΛ προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Conference League μετά την απόψινη νίκη του με 2-0 επί της Μπότεφ Βουλγαρίας σε αγώνα που έγινε στο ΓΑΣΥΠΗ. Ο πρώτος αγώνας έληξε 0-0. Ο Άρης ιτήθηκε με 3-0 από την Εύτσι σε αγώνα που διεξήχθη στον Πάκου και αποκλείθηκε από τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Τον πρώτο αγώνα που έγινε στη Λεμεσό, ο Άρης νίκησε με 2-0. Ξεκίνησε στις 9 στο Birmingham η τελετή έναρξης των 22ων κοινοπολιτιακών αγώνων. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 71 χώρες με 5.000 αθλητές. Στην Κύπρο εκπροσωπούν 53 αθλητές-αθλήτριες σε 12 αθλήματα. Το ΡΙΚ θα καλύπτει τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά με ρεπόρτας και ανταποκρίσεις στις προσπάθειες των Κύπριων αθλητών. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ισχύ της προειδοποίησης αρχίζει αύριο στις 12 το μεσημέρι και τελειώνει αύριο το απόγευμα στις 4. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 23 λεπτά μετά τις 9, έχουν μείνει 3,5 λεπτά πριν το τέλος της απόψινής μας εκπομπής, η οποία θα είναι και η τελευταία της εβδομάδας αλλά και του Ιούλη. Να πούμε, η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ είναι 22 βαθμούς Κελσίου, με τον άνεμο να μην πνέει καθόλου, σαν τρία μποφόρ, και η υγρασία κατακορυφά στους, στα 90% υγρασία, γι' αυτό και είναι όχι και κάτι άνετο, πολύ υγρασία, 90% υγρασία, και γι' αυτό υπάρχουν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για σφοδρές καταιγίδες, αλλά κατά τόπους θα δημιουργηθούν εστίες καταιγίδες, δηλαδή μπορεί να βρέξει σε μια περιοχή και να βρέξει έντονα και δυνατά, και η περιοχή απέναντι να έχει λιακάδα. Έτσι είναι αυτές οι εστίες με τις έντονες καταιγίδες, γιατί η ατμόσφαιρα είναι πολύ ηλεκτρισμένη έξω λόγω της ζέστης και της υγρασίας. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, σήμερα είχαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με τον κυβερνήτη, τον Αθανάσιο Κότσαρη, που ήταν δικό μας, είναι και ακόμα παιδί της παροικίας μας, που διατέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με τον κύριο Θεοδωσόπουλο, με την ομάδα Ελπίδα 2000, όσοι θα θυμόσαστε, έτσι όταν ήταν στα χάη της η κοινότητα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έτσι, καλές εποχές, και τώρα έγινε πιλότος, πρόκοψε
όπως εγώ όχι όμως, γιατί και εγώ πήγαινα για πιλότο, τελικά με απορρόφησε το ραδιόφωνο και τα μίντια, τρομάρα μου. Τι να κάνουμε, εντάξει, είναι όπως σε πάει τύχη. Αλλά τώρα είναι μεγάλος κυβερνήτης ο Θανάσης, σε πολύ μεγάλα αεροπλάνα. Έχει κάνει και στο εξωτερικό και τώρα είναι στον Καναδά εδώ πέρα και πετάει σε τις τέσσερις πλανήτες, τις τέσσερις γωνίες της γης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να δώσουμε το ραντεβού μας σε αυτήν την μεγάλη ραδιοπαρέα την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα εδώ στα 102,3 των FM, όπως επίσης και στις έξυπνες πλατφόρμες. Όσοι έχετε τηλεόραση Roku, Roku TV ή Roku TV Box, κάντε search Montreal Greek TV, Montreal Greek TV, και βάλτε την εφαρμογή Montreal Greek TV. Είναι ελεύθερη στο Roku Store, εδώ και μια εβδομάδα την έχω βάλει, για να δείτε το κανάλι, την ελληνική τηλεόραση του Montreal, Montreal Greek TV. Εκεί παίζει και το ραδιόφωνο, τώρα είναι σε αναμετάδοση αυτή τη στιγμή μέσω του Montreal Greek Radio, και θα μπει και σε άλλες πλατφόρμες. Την Κυριακή, όσοι έχετε το Roku TV και έχετε την εφαρμογή Montreal Greek TV που είναι δωρεάν, θα έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Τόροντο. Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ραντεβού την Τρίτη, θα είναι Αύγουστος, μέχρι τότε, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.